A jsem vděčný, že mezi námi ještě i odpoledne bude sestra Hana Pinknerová, protože to dopoledne byla bomba. Já jsem to neslyšel. Ale slyšel jsem, že to byla bomba. Takhle vznikají Srby. Hana Pinknerová.
Dopoledne byla pauzu. Ale pak jsem dala zprávu, že už mě nebude fungovat hlas, takže to radši budu říkat, dokud mě rozumíte. Zdá se, že to je. Ale asi nechali volku. Ale aspoň nám rozradí, co tam těší. Můj název našeho společného semináře hlavně se nezvládne. Plyne z mé životní praxe. Protože někdy musím přiznat, že jsem se připadala, že už mi do toho blázenci moc nechýbí. Možná proto, že jsem se snažila někoho všechno stíhat a všechno dělat a všem vyhovět a vyslyšet všechno volání kolem mě a to samozřejmě žádný člověk na světě nikdy se žádným rozhodem nezvládá. Něco jak to povědět, prosím. Já jsem se pro svůj život v těchto posledních letech jako svoje životní krédo vzala ve škole jsem s tím 23. To je takový ten, co se máte často hlavu, ale nicméně mi to připadá jako všechno pro mě příjemně. Co to děláte, dělí to upřímně, jako by to nebylo lidem, ale pán. Když si představím, že cokoliv, co dělám, od braní, zkrátla, od svaření polivky, po takové gigantické zatočky, ale kdybych to dělala, tak tohle, že vlastně to nedělám, jakoby pro těch lidí, nebo jestli určitě navštívá obdobně, jak jsem někdo dělá, nebo jestli někdo pozoruje, jak se opravdu ten, ale že to dělám jako předtváří všemu posluchu. Že to dělám jako pro mě. Že všechno chci dělat tak naplno a tak dobře, jako by to bylo, jako kdyby on byl tím mým dítětem, nebo tím mým sousedkou, nebo tím mým mužem, prostě jak nejvíc to dokáže. Pro mě nějaké domácnosti je to takový někdy zábavný si představovat, jak tady ježí po nožky. A rozčilovalo se, že nemá to strašný špinavý, že už se tady nepůjde. Jestli by si nemohl zvyknout po sebe černý, už pořád musí vysvětí bílý, že se takhle neberou. Ale vlastně neznám jiné hodnotko, které by mi pomohlo, i ty nejméně podstatné věci považovat za důležité. Protože když ty nejméně podstatné věci děláte jako by pro Boha, už je pro něj osobně, tak najednou nejsou nepodstatné nebo nedůležité. Najednou vlastně mají velký význam, protože velký význam jim dává. A další tam je, já musím říct, že má tu hlavu, celá ta léta, jsme křesťané, to je ten Izajáš 28.16. Ten začátek nevím, jako co chci říct, ale jeho konec. Kdo věří, kdo bude spěchat. Já mám tento chci, trošku spěchat všem, jsem prostě trochu a je to pro mě nepříjemné, když to uvědomím, že s někým mluvím a někdo se jakoby může vymáčknout, něco mi chci říct, už to vkládá půl hodiny a já už potuším, co mi chci říct, pak mi ještě pořád nekončí a já jsem někdy tady vás skáču nebo říči, který musím to prosím. Kdybych vám to někdy dělala, tak prosím vás se na mě nezlobte a pořád někdy mě, že jste ještě neskončil, tak to bude. Ale jsem takový ten rychlej temperament, že jsem se všem vyhodoval, ničím se to nepážu, moc to prosím nic nejde. To je taky pohodlný, ale potřebuji slyšet tohle Boží slovo, že tady musím přikonstruovat, že tady na zemi ani nedokončím všechno, co chtěla mnou, co jsem původně chtěl. Že je přede mnou nekonečná věčnost, kde nebudu jenom jednou členkou vědeckého sboru na stejném dělenkosti, jako všichni ostatní, ale že nebo nás čekají hodně zajímavé dobrodružení a naše vlohy vyžadující úkoly. A na to se těším, protože se představuju, že ty nejkrásnější knihy napíšu tam a že možná bych se zaskutila, že to bude skvělé. Že bude možná odpovědět z kamení, ale nevím, jak bychom falšili těmi krásnými. A na to se na to těším. A když člověk se postaví cíl toho nevrátí věčnosti, tý nekonečnosti, nějak trošku přesvědčí před oči, se mu žije radost. Co je na těch i 100 let, kdybychom se žili tady na zemi proti věčnosti, vlastně tím získáváme správnou perspektivu k tomu, co nás uvidí a dětá, když máme půjmeno a když se nevyspíme, když to domácnost vypadá to chvíli, když to ještě se stalo půjde. Je to všechno nějak vůz, je to všechno nějak třeba dokola stejně. Člověk už ani neví, kdy byl naposled něčeho načtený, cítí se na mě. Vědecky rozdělená tato problematika je na tím úkolu, že lidem je to tak stabilně, tak prostě můžu být. Chcela na stůl a taky už na co jim paní povídali, já bych se třeba přivorám na oči. Takže za prvé stránky. Ale myslím si, že je to důležitý, když jsme v tom polotoči, a muži ho asi taky prožívají, ale řekla bych, že asi ženy tím trpí víc. Že přece jenom musíme někdy ještě někde děti jinak než na těch mužích. A je to asi tížnější nacházet správnou perspektivu, když člověk má hlavu pokudu a hlavu palec všech sil vlastně bude přesně na těch pocit, když má určitý výbor. A správné priority nám můžou poskytnout právě ty, když se představíme to, že můžeme to plavání, což je celý hodně krásný. Tak ty bojky po okraji naší palecké krány. Já jsem minulý několika měsíců se setkala všemi manželskými páry, respektive s těma rodinama, jsme byli na stejné štěpice. V průběhu asi dvou měsíců všechna tři jejich manželství drsně zkouškovala, ale drsně. V dvou případech byla manželská nevěra, a předtím ten muž začal poslužňovat. Všechno to bylo krásné, co jste si uvědomili. Všechno to bylo samozřejmě věřící. Takový ti, co jsou vždycky se těch takových palicích, takové malé kravaty speciální na výhodu. Jako takový ty vzorní rodiny, u kterých nikdo nikdy neušel, že by něco takového se mohlo stát. A je to šok, když zjistíte, že jste co to mladá žena, máte jedno malé dítě a teď odvedla na plavbu. A že váš manžel, který pracuje v náročné zaměstnání, má časté služební jízdy, když zjistíte, že podle vás udržuje ještě další svazek s nějakou ženou, kterou platili pro auto a prostě má jako dvě paralelní domácnosti. A krom toho ještě si něco začal starší nejlepší kamarádka. Takže přesně jako to zbude. Tak to se stalo tím jedním kamarádce. A ona se z toho zhroutila úplně v pásku. Řešili jsme to tak, jak v těch věžích, na věžích jsme se spolu různě. Přitom celé rozebírání, že samozřejmě jenom taky hledala, kde ona udělala chybu, že se tam poslala, v čem ona vlastně byla, že byla, když ona byla vědomí něco, co ona dostávala. Přes mnohé zkušenosti a mnohé věci, které až se budou chvíli věcí, jsme se dostali k tomu, na čem vlastně dneska stojí její život. Teda v té době, když se to odvalí. A zjistili jsme, že pro ně největší hodnotou a tím, na čem jí nejvíc se všechno záleželo, byla její šťastná křesťanská rodina. To pro ní bylo něco, kvůli čemu obětovala všechno, na čem by nejvíc pracovala, co pro ní znamenalo, když se měla něčemu krásně, tak to i křesťanské manželství, i její krásná spořádaná rodina. Teď najednou ten vztah byl v tiskách a vlastně celý její život byl nekonečný. Já jsem samozřejmě neměla tušení, co jim mám říct, nebo rád jí poptat na svoje rychlecha, protože má to bývají na věku. A tak jsme spolu všechno cestou, bylo už plakávání a její základy vzpůsobů, a se pláče. My jsme byli schopni se dostat někam na kořenní věci, my těch taky. Prostě, když jsme hledali jakoby v těch střetech toho života, co teda, tak jsme zjistili, že když už jsme nemohli jakoby dál kutat do nějakých příčin a kořenů a jo, víte, jak to vždycky bývá, tak jsme zjistili, že vlastně nejhlubším základem toho, na čem člověk stojí a od čeho se vždycky odráží, je vztah k Bohu. Že to je jediná základna, jediná jistota, nic jiného nemáme. A pokud se nám podaří vidět to nějak špatně, že větší péči, pozornost, větší nasazení dáváme do těch vztahů, které mají být jako postaveny až na tom, to znamená s manželem, s dětma, s příbuznýma, s lidma ze sboru. Když to nějakým způsobem pospřeházíme, tak se vystavujeme nebezpečí, že přijde krach a bude bolavý. Takže proto, abychom se nezbláznili ze své životní situace, ať už je jakákoliv, v první řadě potřebujeme dobře srovnat priority. To znamená, že pro všechny ostatní vztahy je rozhodující náš vztah s Bohem. To, jak s ním jsme důvěrní. Jak skutečně spoleháme na to, že on to s námi myslí dobře, ať se děje, co se děje. A že nám vždycky dává moudrost a vždycky nám dává sílu. Jak to dělá Jane? Kolikrát žasnu, jak jsem něco mohla přežít. A vím, že to je jenom díky jemu, jak to udělal, to se mě neptejte, to jsem si nestačila všimnout. A z těchto správných priorit samozřejmě plyne správné rozdělení času. A to je pro nás, pro ženy, speciálně náročná otázka, protože, jak se říká, že chlapi nejsou schopni zvládat dvě věci naraz, tak o ženách se předpokládá, že jich děláme minimálně pět, a ještě stihneme plánovat 6-7. Ale to, co je naše největší síla, tak může být zároveň naše nejhorší nebezpečí. Že se v tom utopíme a ty priority neudržíme. Takže správné rozdělení času by mělo odpovídat zhruba tomu, co považujeme za nejdůležitější. No a teď to vypadá jako taková hezká teorie. Jak to udělat v praxi, když máme malý dítě,
nebo děti 5 a některý úplně malý. A máme manžela, který rád se s náma povídá a teďka je nějaký sbor a nějaká stará babička a já pejsek krávy. Představte si, co ještě všechno by mohlo být. A vlastně teď bychom měli podle priorit nejvíc času dávat Bohu. To prostě nejde, že? To je smysl, to je úplně nereálné. Ale co je možné? Zvát Boha do všeho toho, co děláme, do toho celého každodenního blázince. A prostě při písečku s dětma stihnout prohodit pár slov s ním. Brát osobně všechno, co vás potěší. Protože to on dělá pro vás, samozřejmě. A nezapomenout, jak je v tom sešitě tamto na jednu cigaretku, tak to tam je proto, abych to nemusela říkat. Že nemusíme Bohu dávat, já nevím, 2 hodiny denně, protože to stejně nikdo v životě nemá. To můžou mít, teď já se nechci nikoho dotknout, ale jedině nějaký placený kazatel, jinak si myslím, že to nikdo v životě nemá. A možná žádný ty nežije. To má 2 hodiny na jen tak modlitbu v tichu klidu, tvůj muž. Neptáš se hodně radši. No. Možná třeba někdy. Ale řekla bych, že oni mají asi nejvíc útoků na volný čas. Právě proto, že každý předpokládá, že ho mají. No, já jsem kdysi v takové pozici byla asi 5 let. Ne, nechtěla bych se vracet na pozici manželky kazatelů. Takže po těch 7 minutách, co tak trvá vykouřit jednu cigaretu, bychom čas na Boha několikrát denně našli. Tak mě ta kuřačka tam tehdy velice inspirovala, že můžu čas na tu chvilku postát Bohem a jen tak s ním ani moc vlastně nemluvit, jenom tak se k němu přitulit a jen tak jakoby se koukat jedním směrem. Já si to tak představuju, možná, že vaše představy můžou být zase jiný a to je právě hezký. Že každý můžeme prožívat svůj vztah s Bohem podle toho, jaký jsme, jaké jsme. A teď teda nevím, jestli potěším dámy, co jsem přijeli z Havličkova Brodu a z Horní Krupe, protože chci říct něco, co jsem vyprávěla o nich před časem. Ale myslím, že se to sem velmi hodí a že by vás to mohlo inspirovat. Mě to teda otevřelo nové obzory. A sice to je ten jakoby bod 3 po prioritách rozdělení času a já chci mluvit o plánování odpočinku, čerpání. Protože když nenačerpáme, tak co budeme dávat? Když jsme sami hladové, nikoho nenasytíme. A všichni od žen čekají, že budou nevyčerpatelnou zásobárnou trpělivosti, povzbuzení, dobré nálady, odpuštění. A dosaďte si sami, co tak pro vás lidi většinou chtějí. A když tohle sami nenačerpáme z Božího zdroje, tak jak to budeme dávat? Kde to vezmeme? Když nenačerpáme, nemůžeme dávat. Pak to není to pravé odpuštění, porozumění, povzbuzení. A nevím, jak vy, ale u mě to funguje vždycky tak, že když si nenaplánuju odpočinek, tak ho nikdy nemám. Vždycky nějaká práce volá hlasitěji, než to, že bych se ráda někam na chvíli zašila a byla jen sama. Vždycky, když třeba manžel vzal děti ven, když byly menší, tak jsem měla spíš tendence šílet doma, uklízet a vařit se do zásoby a něco ho nějak stihnout. Ale dneska už to nedělám. Je taky pravda, že manžel už tak často děti nebere ven. Ale já dneska to dělám jinak, že rozdělím úkoly a zašiju se. Už je to možné. Tak zkuste si plánovat třeba hodinu týdně, že se někam zašijete nebo někam půjdete, aby vás nikdo nevěděl. A že tu chvíli budete věnovat jen sobě. Že jen tak prostě půjdete někde venku a budete říkat, bože, tak to nebo já nevím, jak s ním mám. Já s tím mluvím takhle. A k tomu odpočinku a k tomu načerpávání jsem právě četla takovou báječnou knihu. Všude o ní mluvím. Právě jsem říkala na Eglou dáma hladný kluka v Hlavičkově Brodě. A musím vám to říct, protože já myslím, že vám to udělá radost. Napsal to Gary Thomas a jmenuje se to Posvátné stezky. Když jste to někdo četli, tak vám to připomenu. Tahle knížka se zabývá něčím zdáněme velmi teoretickým. A sice mapuje 9 duchovních temperamentů. A nebojte se, je to strašně praktický. Každý člověk potřebuje pro svůj růst, pro svoje čerpání nějaké specifické podmínky. A každý potřebuje to nějak trochu jinak. A všichni jsme slyšeli, možná i mnohokrát dali, takovou tu univerzální křesťanskou radu pro duchovní růst, pro čerpání a vůbec pro všeobecnou prosperitu jako křesťani, 3 body. Všichni to říkají. Musíš denně se modlit, číst Boží slovo a každou neděli na shromáždění. Když tohle budeš dělat, budeš se dělat. Vyřeší se tím skoro všechny problémy. A v podstatě je to pravda a v podstatě to nic nevyřeší. V podstatě to jako je tak, že? Protože co jiného. Ale na druhou stranu, když jsme to někdy zkusili, tak to úplně tak jako nefungovalo. Ještě to jakoby něco chtěl. A právě ta knížka říká, jo, je to pravda, ale každý člověk podle toho jeho Bůh stvořil, Boha vidí, si představuje, prožívá, dotýká se ho v něčem jiným. A když najdeme takovej ten náš osobní způsob, kdy víme, že tady v tomhle prostředí slyšíme Boží hlas, nebo vnímáme jeho existenci, chápeme, jak to myslel, nejlíp mu můžeme říct, že je fakt skvělý, že tady ho můžeme čerpat, protože rozumíme jazyku, jakým krám mluví, tak nám to hodně pomůže právě v těchto 3 disciplínách. Já vám zkusím popsat ty typy velmi stručně a tím si myslím, že naprosto pochopíte, o čem to je. Když tady stručně mluvila, tak to prostě jenom vypíšu. Takže 9 duchovních temperamentů se dělí takto. První, to jsou lidi, kteří Boha milují a poznávají v přírodě. To se nebude snadno popisovat, protože to jsem i já. Vylezu někam na trávník, vidím mravence, mám zjevení. Jako, to je jasný, prostě to vidím, jako to nikdo jiný takovou blbost, jako mravence nemohl stvořit, něco takový mrňavního, tolik nožiček, takový divný těličko. Proč on to tak udělal? A jakoby vidím Boží smysl pro humor, jeho smysl pro detaily, on je neuvěřitelný. A já mám dojem, že jsem se s ním setkala, jenom jsem udělala blbýho mravence, a že nějak líp můžu říct, jak je skvělý, jak se mi to líbí a jakou mám radost, jaký svět a mě jsem postavil. Když jsem venku, když se někde procházím, někde pod stromama a pro ně moc těch lesů není, ale parky tam jsou, tak nějak jednodušeji se mi k Bohu mluví. Jakoby jsem v tom vědomí, že on je někde tady vedle, je se mnou, nebo na mě kouká z těch stromů, nebo je prostě všude kolem. Prostě je v prostředí přírody a ho cítím blízko a není vůbec těžký pro mě s ním mluvit. Potřebuju přírodu, abych rychle načerpala síly. Potřebuju přírodu, abych mu mohla říct, co chci. Jde mi to jednodušeji, s nás se vyjadřuju a taky mu rozumím. Mluví ke mně v kytkách, mracích, nějakých brablencích. Prostě koukám na strom a rozumím, co mi chce říct. Často se to tak vystává. Tak, takovýhle lidi můžou být fakt divní pro ty, kteří tak neuvažujou, ale prostě my jsme takový. Než popíšu druhý temperament, tak chci říct, že nikdo není asi úplně vyhraněný jeden z těch temperamentů. Můžete mít klidně asi 3 až 4 v různých kombinacích. Takže ten druhý typ, to jsou ti lidé, kteří milují Boha svými smysly. Potřebují vidět krásu, slyšet hudbu, cítit vůně, potřebují umění. Toho mám taky kus. Vyloženě se cítím špatně v nějakým sevřeným, malým, nevlídným prostoru a asi by mě ani jakoby nenapadlo se modlit, jinak než by mě Bůh vyhodl. Cítím se tam dobře a Boží přítomnost bych tam asi prožila jenom v nějaký fakt jako výjimečný situaci, ale v některých modlitevnách prostě se cítím hrozně. Tam není nic hezkýho. Bývají to takový ty starý baráky, které vznikly někdy za socialismu, kdy to nešlo jinak. A člověk jakoby tomu rozumí, že prostě na ty tehdejší podmínky to jako bylo všechno, co bylo možné. Ale když přijdu někam, kde světlo hraje, kde vidíte, jak je to jakoby promyšlený pro lidi, jak je to jakoby hezký a smysluplný zároveň, tak říkám, jo, v tom cítím Boží otisk. Protože Bůh chtěla věci krásný a smysluplný. Má to logiku a je to krásný. A jako v tom, že rozumím, že v tom je Bůh, tak jako jo, v tom je. Nebo krásná hudba. Určitě to jste někdy zažili, že jste slyšeli něco nádherného a museli jste plakat, protože jste věděli, že Bůh se vás dotkl. No ale co? V nějaký tóny? V nějaký kombinaci? Jakoby prostě, jo, o nic nejde. Kdo nemá tenhle temperament, že hudba k němu nemluví, nebo neprožívá umění, jako prostředí, ve kterém by se setkával s Bohem, tak to vůbec nepochopí. No ale to nevadí. Zase má nějaký jiný způsob, jiný prostředí. Ale ti, kdo mají tohle, tak potřebují vyhledávat prostředí krásy, nějaký umění, nějaký krásný umění. A v tom snadno načerpají, protože v tom poznávají Boží otisk. Třetí typ. To jsou ti, kdo milují Boha v obřadech a symbolech. To jsou lidi, kteří potřebují určitý řád a určité rituály. Aby to bylo pořád stejné. Aby vždycky to bylo ve stejném pořadí. Aby vždycky byla použita stejná slova. A v tom nacházejí bezpečí, jistotu a v tom se setkávají s Bohem. Tohle moc nechápu, já taková nejsem, ale znám lidi, pro který to skutečně tak je. Že když přehodíte oznámení za sbírku, tak jsou z toho úplně vyřízení, protože ztratili jistotu, že v tom byl. Já to fakt nechápu, ale fakt jim to přeju, protože to musí být krásné. Nacházet Boha v řádu, ve stále se opakujících. Možná, že já jako ten z té přírody bych to viděla v tom střídání jara, léta, podzimu a zimy. No, že to je taky takový rituál. Ale tím, jak je to taky natažený, tak mi to tak nepřijde. A v tom zhromku je to na mě nějak moc rychle. Já mám naopak ráda, když to je vždycky nějak jinak, když to nikdy není úplně stejný. A posledně mi vyprávěla jedna holka, že byla jako operka v Anglii a že ona je katolička a že tam šla prostě do kostela asi po 2 týdnech, kdy tam byla. A že moc neuměla jazyk, ještě jsem dobře neznala s tou rodinou, nikoho jiného tam neznala. A byla jakoby úplně ztracená, vykolejená, prostě v cizím prostředí, cizí jazyk, všechno bylo nový. Že se tam cítila fakt jako hrozně opuštěná. A šla tam do toho kostela a teď tam žila ta liturgie, je všude po celém světě stejná. A ona říkala, já jsem to pochopila. Prostě já se setkala s Bohem právě v tom, že i když to bylo v angličtině, tak ale věděla, o čem se mluví, věděla, co je teď za část, čeho se to týká a říkala, že vlastně rozumí, že to asi je ono. Že v těch určitých stejných, stabilních, opakujících se větách, slovech, myšlenkách, že v tom vlastně nachází jakoby bezpečí Božího přijetí, že se na tom může spolehnout, že to tak vždycky bude. Je to hezký. Třeba do toho růstu. Čtvrtý typ. To jsou ti, kdo milují Boha v samotě a prostotě. Jsem si hned představila nějaký řeholníky, protože vlastně některé řády to mají ve stanovách, je blbý říct, jo, jak by se to řeklo. Prostě jsou na tom postaveny, že dávají svým členům velký prostor pro modlitby a meditace o samotě. A i když to teda asi vůbec nemám, jakoby někde se zavřít a rok s nikým nemluvit, to bych asi se udusila. Ale čím jsem starší, tím víc si uvědomuju, že potřebuji být sama. Že asi to Pán Bůh udělal moudře, že když je člověk mladší a má malé děti, tak to prostě není možné. Ale že teď někdy potřebuji být sama, abych jenom tak mohla zkusit naslouchat, jestli mi nebude chtít Bůh něco říct. Nebo jestli mi nepošle nějaké myšlenky, které mám už někam směrovat. Ale na té samotě něco bude. Každopádně je to způsob, jak někteří lidi se můžou setkávat s Bohem a co nejrychleji načerpat, když jsou sami a nic je nerozptiluje. Je to jakoby přesný opak těch, kdo potřebují kolem sebe vidět nádhernou architekturu nebo ty stromy a ty ramence. Prostě někdo to má zas tak, že nepotřebuje vidět nic, že se setkává s Bohem právě v tom, že je narušen ničím stvořený nebo vyrobený. Pětka, tak ty budete znát. To je typ, který miluje Boha v konfrontaci. Prostě pro něj setkat se s Bohem znamená bojovat za spravedlnost. Volat lidi k pokání. Něco prosazovat. Něco zakazovat. Znáte takový ty aktivisty? Já je nesnáším. Ale jsou strašně užiteční. Protože bez nich by spousta věcí nebylo. A i když nám jejich způsob, jakým oni se setkávají s Bohem, asi to, že pořád za něco bojují, do něčeho vrtají, pro něco hoří, i když ten způsob nám může být dost nepříjemný nebo nepohodlný, tak ale přiznejme si, že mnozí těhle lidi udělali spoustu užitečných věcí. A jestli pro ně je to způsob, jakým se setkávají s Bohem, proč ne? Já to nemám. Ale přeju je to. Šestku taky budete znát. To jsou ti, kdo milují Boha prostřednictvím péče o druhé. A mě hned napadá Matka Teresa samozřejmě, že to je takový nejslavnější příklad. A její filozofie, myslím, že je docela známá, že viděla Krista v každém, komu sloužila na ulici. V každém umírajícím dítěti, v každém zbědovaném chudákovi. Prostě ona v nich viděla Krista a tak se k ním podle toho chovala. Byl to její způsob, jak se setkat s Bohem, jak načerpat, jak ho uctit. Znám pár takových lidí, co prostě vždycky mají někde nějaký chudáky, kteří na nich visí, kteří jim chodí na jídlo nebo jim vykládat svoje strašné příběhy o pronásledování a o křivdách. Je to asi moc důležitý takhle se setkávat s Bohem. A takový, u takových lidí, jako to vidíme, že je to nevyčerpává, že pro ně to není zátěž, že prostě oni takhle jsou v přímém kontaktu s Bohem. Jak to dělají, to teda nevím, ale je to. Sedmička miluje Boha v tajemstvích a oslavách. Potřebujou tleskat, vykřikovat, mávat praporama, házet z balkónu pruhy různobarevných látek, přičemž jsou jasně přesvědčení, že tím něco říkají, že to má hluboký význam. A že právě teď bylo potřeba zhodit tu roli žlutého hrvábí, protože teď právě tím něco říkají, co duch zvěstuje. Většina ostatních se na ně dívá jako na blázny a jim to za stolik nevadí, protože tímhle způsobem těch symbolů jste nevěděli, že žlutá je barva Ducha svatého, to je přece jasný, ne? To prostě každý Prostě oni mají jasno ve způsobech uctívání, který normálnímu člověku připadá, nebo normální bude, normální, který jinému člověku tak připadají jako poněkud podivné. Ale pro ně to je, jak oni se setkají s Bohem. A já musím říct, že když sama takové věci nedělám, buď jsem na to málo odvážná, nebo prostě nejsem ten typ, tak ale musím říct, že se mi stalo několikrát, že se mě Bůh velice silně dotkl, jako tak, že jsem přesně věděla, že mi říká tak, koukej. A některý z těchto projevů mě úplně u kolena zarazil do země a musela jsem plakat a věděla jsem, že to teď dělá Bůh. Při bojové písni zvednutá rudá vlajka jako symbol Beránkovy krve. Někdy jsou ty věci tak silné, že se dotknou i člověka natvrdlého, jako jsem já. A tak si představuju, že pro lidi citlivější to skutečně může být hodně důležité, aby tohle dělali, aby to viděli, aby tímto způsobem čerpali, setkávali se s Bohem. Osmička. Miluje Boha prostřednictvím uctívání, jsou zamilovaní do Boha. Tohle jsem nevěděla, jak prosit. A jeden pán na jednom semináři mi přišel říct, že to on teda mi může popsat úplně přesně, protože to je on. A řekl mi, že on nepotřebuje k tomu, aby se setkal s Bohem vůbec nic. Že on prostě jen tak sedí a jenom Boha miluje. A že tak stráví hodiny. A že to strašně uteče. A že prostě ho miluje. A že někdy si s ním povídá, ale často jen tak sedí a jenom ho miluje. Tak já nevím, jo, tohle fakt nemám, ale je to hezký. A devítka, poslední, to jsou ti, kdo Boha milují svou myslí. A to jsem si myslela, že se mě tak netýká, ale zjistila jsem, že jo. My jsme byli v létě o prázdninách na návštěvě u mojí rodiny a tam je to vždycky takový trochu masakr. Tam bydlí v baráku tři chlapečci a je to taková destrukční četa a od rána do noci všichni pořád strašně rychle běhají a křičí a něco padá, bez štěká, kočky utíkají, babička na ně křičí, maminka na ně křičí, táta hrozí prostě takový typ domů. A to ještě byla nějaká oslava narození, takže to prostě to bylo šílené. Tam byl od rána do večera strašný kravál, teď všichni mluví najednou, nikdy nevíte, koho vlastně máte poslouchat. Všichni po vás něco chtějí, abyste se podívali, abyste si poslechli, abyste ochutnali, abyste šli, abyste nechodili. No prostě takový den to byl. A my jsme večer teda byli fakt z toho, jako celá rodina, takový vyřízení, tak jsme šli spát. A já u babičky se spí tak, že ona má takový strašný gauče, kde se na žádném nedá spát normálně. A každý ještě spíme někde prostě jako jinde, jo, taky dobrodružný. No a já jsem spala na takový gauči, na takový zasklený verandě, kam ve 4 ráno svítí dost ostře slunko. Takže od 4 hodin ráno člověk prostě nespí, jak dělá, co dělá, že v tom vedru se to nedá. Byl to nějaký, že konec července, takže ty vedra byly festovní, no takže ve 4 hodiny ráno mě vzbudilo to slunko. Teď já jsem se nechtěla moc hýbat, abych nebudila ty ostatní, že jo, ty gauče krom toho, že jsou takový buď krátký nebo úzký, tak všichni strašně vržou, jo, to je úžasné. No, tak jsem taky jenom hmátla na poličku za sebe, jsem měla sloupek knížek, to jsem si vzala sebou, abych náhodou měla čas číst. No a první nahoře byla taková tenoučka knížečka, byl to rozbor Petrárkových veršů od Pavla Eisnera. Pavel Eisner byl prvorepublikový jazykovědec a člověk, který brilantně ovládal češtinu, který měl brilantní logickou stavbu nejenom větnou, ale i celého toho rozboru a krom toho se velmi vtipně a dohloubky zabýval tím Petrarkou. Teda, že by to bylo úplně vhodné čtení na 4 hodiny ráno, to teda moc nebylo, ale nic jiného jsem jakoby tak nestáhla a to jsem říkala, že to je jedno, něco budučí, jestli co budu dělat. No tak jsem to asi za 2 hodiny přečetla a zjistila, zjistila jsem, že mě to ohromně osvěžilo, že ty dokonalý logický stav je v tom dokonalém kladení těch argumentů a v tom vtipném jakoby popisování, že jsem se setkala s Bohem. Že to byla vědecká práce, ale tak brilantní, že jsem v ní viděla Boží otisk. Prostě, proč ne? Proč ne? Tak jsem pochopila, že i takhle je možno se setkat Bohem, uctívat ho tím, že se o něm dozvíme něco nového. Že pochopíme něco, co jsme ještě nechápali, nebo pochopíme nově. Že tohle někdo potřebuje ke svému čerpání, aby stimuloval svůj mozek, aby se něco o Bohu dověděl, aby nějak nově promyslel nějaký starý problém. Tak. Takže já vám to vlastně říkám proto, abyste zjistili, v čem vy nejrychleji načerpat. Co pro vás může být tím, kde byste se snažili nadarmo, protože to není vaše. Takže třeba zadívat se o samotě v hnusné cimře vůbec nebude váš způsob čerpání. A nebo naopak chodit někam do lesa, když to vůbec není váš způsob, tak to nedělejte, to je zbytečné. Ale naopak, pokuste se porozumět, jaký jste. Jak vás Bůh stvořil. Co na vás nejvíc působí. Na co reagujete. V čem, v jakém prostředí, při jaké činnosti se s Bohem setkáte. Určitě. A to potom vyhledávejte, co si dopřávejte. Ono se to zřejmě zvykem mění, člověk se přece jenom nějak vyvíjí a podle svých různých životních okolností si někdy něco může dovolit, někdy ne. Ale principiálně si myslím, že by to mohlo pomoct každému člověku, že zjistí, jaký je, a potom podle toho se pokouší z Boha čerpat a nebo Bohu něco říkat. Jenom si dovolím nakonec takovou poznámku. A teď si představte, že těhle 9 duchovních temperamentů se pravděpodobně nachází v každém sboru. A představte si, že každý shromáždění pro někoho z těch typů bude strašný utrpení a pro někoho bude to přesně pravý. A že to nikdy neuděláte dokonale. A z toho pro mě plyne poměrně jasná věc, kterou vlastně to celý chci uzavřít. Že nehledejte čerpání v nějakém lidském společenství od nějakých jiných lidí. Protože to nikdy nebude dokonale fungovat. Já chci říct to, čemu věřím, že každý z nás je zodpovědný za to, aby sám čerpal z Božího slova a z jeho ducha v těch různých prostředích, které se tady kde na zemi vyskytují. Z něčeho, co nám Bůh dává pro radost. A že vlastně s tím, že my sami jsme schopní načerpat, potom můžeme obstát v tlacích, ať už se to týká rodiny, výchovy dětí, příbuzných, anebo i nakonec ve sboru. Protože i ani prostředí sborový není bez konfliktu, není bez tlaku, někdy to moc k čerpání není. A jsme tam ne proto, abychom tam čerpali od nějakého jednoho pomazaného kazatele, ale jsme tam proto, abychom brousili své charaktery. Abychom se naučili spolu vycházet, když jsme tak různí. A abychom si pomáhali ty těžkosti nést. Takže to, co tady k té úvodní větě, hlavně se nezbláznit, chci říct jako odpověď, jako bez samostatného osobního čerpání z Boha se to těžko dá zvládnout. Bych měla pro vás takový dvojdárek. Pavlo, pojď. Pavla vám zahraje a zaspívá píseň, při který si můžete zaprvé ověřit, jestli je hudba ten váš způsob, jak se setkat s Bohem. A je to ukázka toho, jak to má ona. To mě se hrozně líbí. Chceš mi kráčit?
sobě indisponovaná, nevěrně, ale vidět. Tak doufám, že to bude i přesto. Uslyšíte tu kytaru, když budu zpívat do mikrofonu? Tak já se pokusím.
Sám obdobří
pro mě Bůh žil, no, není to moje píseň, ale žije pro mě ochranou, u něho se můžu skryt a on bude se mnou stát proti nepřátelům. Jmenuje se Pokoj, Peace. Vyprahlost našeho těla především, ale našeho ducha, tak nebudeme hledat občerstvení v něčem, co se týká těla, ale potřebujeme hledat u Boha. Takže uvažovat vlastně, co nám může co přinést. Děkuju za tu otázku, to byla důležitá. Já jsem se třeba koupila minulý měsíc novou těnku, jo. Vůbec jsem ji nepotřebovala. Ale byla jsem taková jako unavená, vyčerpaná, jo, a říkala jsem si, malá radost, znáte to. Teorie malých radostí, to je takový svinstvo. Prostě já jsem si šla, a už když jsem šla k tý pokladně i zaplatit, tak jsem věděla, že to je blbost. Že to mi nepomůže, že mi to nedá to, co od toho čekám. A že vlastně to vím, ale stejně jsem si koupila, protože už bylo trafný s ní zpátky. A pak jsem šla domů a říkala jsem si tak. Tak to je přesně ta chyba, o který vím, že ji můžu dělat. A co jsem teď měla dělat správně? Co vlastně potřebuju? A co, jako, co je to, co jsem vlastně chtěla? Co, po čem moje srdce nějak volalo a já místo toho si koupit novou těnku. No a pak jsem zjistila, že vlastně jsem potřebovala chvíli být sama, jen tak, dát do nahoru a úplně ticho, jen tak být sama. Jen tak, jako lidé vidí, že jsem chudák, jak já jsem strašně umřená. Ale prostě potřebovala jsem chvíli samoty, ticha, to bylo to dobrý. Ale jo, já to mohli utratit přestupky za novou těnku. No, tak si za mě vemte příklad a nedělejte to. Ale novětníky si kupujte to, jo? Ale v jiných situacích.